بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الله تعالى بيخ صب حمد صلى الله عليه وسلم من الدهي رحمتنا آخر كيتشلر بغن ارتقى إن شاء الله dahay mag'firatga o'tamiz. Tarovihimiz 10-chi kunlari Ramazon sharifni 9-chi kunlari tugadi bugun. Bugun inshaalloh Qur'onni ham yarmiga 15 bora inshaalloh itmomiga yetadi. Alloh taolo muborak qilsin. Ustimizga Alloh rahmatlarini yog'dirdi. Ramazon roza tutganlarni, duo qilganlarni, istig'for qilganlarni Allohdan umidvormiz. Bu ibodatlarimiz o'zimizga manfaatli bo'lib, gunohlarimizni Alloh mag'firat aylasin. Va shu Ramazon-i Sharifni juda ham baxtlimiz. Yer yuzida shu yerda o'tirganlar ko'p qadriga yetmaydi-da, 5 minut, 10 minut o'tkizib yubordi deb o'tiradi. Siz qatta o'tiribsiz, jannatni bog'ida o'tiribsiz. Buni qadriga yetinglar. Ertaga o'tib ketadi 10 kun. Keyin bo'lmaydi, xatm Qur'on bo'lmaydi Ramazondan keyin. Buni ko'plar maqmaydi. Bu juda ham g'animat bu. Boshqa payt ham Qur'on o'qiymiz-a. Har doim o'qiymiz Qur'onni, lekin bu fayz boshqa bo'ladi Ramazonda. Ramazonda bu Allohning rahmatlari, farishtalar yerga tushgan ulug' kechalarni g'animat bilib, bundan fayzli joy qayerda bo'ladi masalan hozir? Buni qadriga yetib shukrini qilishimiz kerak. Alhamdulillah. Endi shu odoblarini, Ramazon sharifni odoblarini saqlashlikka harakat, ko'proq yoshlarni men yana adabga chaqirmoqchiman. Alloh subhanahu va taolo payg'ambar alayhisolatu vasallamni maqtada Qur'oni Karimda. Sayyiz billah va innaka la ala xuluqin azim. Ey Muhammad sallallohu alayhi va sallam, eng go'zal xulq ustidasiz siz, dedi Alloh taolo. Rasulullohdan xulqi yaxshiroq odam bor desa musulmon odam aytmaydi uni. Payg'ambar alayhisolatu vasallamni Alloh maqtab, eng go'zal xulq sizda, dedi. Xo'p, Oyisha onamizdan so'rashdi. Rasulullohning xulqlari qanaqa edi? Kana xulquhu al-Qur'on, dedilar. Payg'ambarning xulqlari Qur'on edi, dedilar. Demak, xulq, axloqni Qur'ondan olamiz. Qur'ondan olish uchun eshityapmizmi? Unga amal qilishimiz kerak. Addabani Robbi fa ahsana ta'dibi, dedilar Rasululloh sallam. Menga Allohning o'zi odob berdi, shuning uchun eng go'zal odob menda bo'ldi, deb marhamat qildilar. Mana yoshlarimiz hozir 21-chi asr juda ham murakkab asr. Ayniqsa shu ommaviy madaniyat hatto musulmonlarga namoz o'qiganlarga ham ta'sir qilyapti. Qanaqa qo'pollik, o'zini katta olish, qaysarlik musulmonda bo'lmas, bo'lmaydi bunday masala. Qandaydir bir o'ziga bino qo'yish, bu musulmonda bu yomon mazmum sifatlar bular. O'ziga bir baho berish, beadablik, o'zidan kattaga shunday tikka qarashlik. Bular ota bobolarimizda bo'lmagan bu ishlar. Ota onasiga tik qarashlik. Mana bu narsalardan qutulib borishimiz kerak. Shu Ramazon-i Sharifda shu yomon sifatlardan, mazmum sifatlardan o'zimizni tozalashimiz kerak. Salom odobni boshindimi? Salom. Men bu gapni aytishim hozir bu narsa ta'sir qildi menga. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Madina Munavvaraga borganlarida, mana yaxshi bilasizlar, Aws bilan Hazaraj qabilasi urushib bir-biri bilan janjal 20 yillab urushardi bir-biri bilan. Hech kelishmasdi-da. O'rtasida hech mehr oqibat yo'q edi. Ha, Yasrib deyiladi eski nomi. Nomi eski, keyin Madinatun Nabiy bo'lganda payg'ambarlar shahri bo'lib Madina bo'lib ketgan. Madina degani shahar degani, bilasizlar. Kelib aytishdiki, "Yo Rasululloh" deyishdi ansorlar. Bizani o'rtamizda hech bir mehr oqibat yo'q odamlarni nima yo'q, nima qilaylik deyishdi. Rasululloh nima dedilar? Ikkita kalimani o'rgataman. Agar shuni o'rgansanglar bir-biringizni yaxshi ko'rib qolasizlar, dedilar. Va afshus salama baynakum, dedilar. Salomni ifsho degani ovozingizni chiqarib bir xil assalomu alaykum deb qo'yadi. Nima degani bu? Assalomu alaykum degan. Hech narsa emas, assalomu. Assalomu alaykum bo'lsa Alloh asrasin. Assalomu alaykum bo'lsa sizga o'lim bo'lsin deb qo'yadi. Assalom degani o'lim degani. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ifsho qilinglar, ovozinglarni chiqarib beringlar. Rasulullohning sunnatlari kim avval salom bergan sunnatga yaqinroq bo'ladi. Resulullah yaş bolalarga ham salom berganlar. Resulullah dalında hiç kim salom bera olmagan. Lekin İmam Buhari'nin rivoyatlarida o'sha rivoyat bilan biz xalqimiz shuni olgan, yoshlar kattalarga salom beradi. Bolalar otasiga salom beradi. Bu odob. Shuni qilaylik. O'sha yerdan chiqib ketyapsam, hozir iftorga ketyapdik. Bir yigit turibdi. Ko'rsangiz, nihoyatda o'zi kelishgan yigit. Shunday turgan ekan. Shunday qarab turibdi. Oyna ochiq edi. Assalomu alaykum dedim. Endi eshitmadi desam, men qo'l bunday egilib savolim berdim. O'g'limiz teng keladigan yigit u. Assalomu alaykum deb eshitmasligi mumkin, to'g'ri, lekin eshitmasa men boshimni qimilladim, bunday qildim. Mana shunday qarab turibdi. Mana shunday. O'zbek o'zi. Bu qanaqa bu gap? Salom olishlik farz. Buni o'rgatmagan ota-onasi g'od deb qolgan. Yonida ozgina puli bor, tamom. Mandan zo'ri yo'q deydi. Bu pullar, bu mol dunyolar hammasi vaqtincha narsalar bular. Bu bilan faqat imtihon qilinamiz xolos. Salom, shuning uchun fatvolarda kambag'allarga boylar salom bersin deydi. Hasad ketadi shunda. Kambag'al odam ozgina hasad qilib, bu boy bo'lib ketyapti desa, salom bersa, undan ham boy bo'lib ketgin deydi. Hasad yo'q bo'ladi. Bemorlarga, bechoralarga keyin kirgan odam o'tirganlarga salom berish kerak. Piyodalarga, markabdagilar, mana mashinada ketyapsizmi, zo'r mashinada. Bir kambag'al qo'shningiz bo'lsa, to'xtab salom bering. Hamma narsani odobi bo'ladi. Salommi? Mana shu masjiddagilar, yigitlar, shuni bu shu sunnatni tiriltiraylik. Katta 400 ta shahidni savob beriladi dedilar Rasululloh sallam. Bitta sunnatni yaxshi ihyo qilinsa. Nima qilish kerak? Siz salom beravering. Sahobalar o'rtada daraxt bo'lib qolsa, daraxtdan o'tgandan keyin ham bir-birlari bilan salom berishar ekan. Assalomu alaykum, assalom. Salmon Farsi Abdulloh ibn Markob bozorga boradilar. Salmon Farsi aytdilarki, nima bozorga borasiz? Shuncha olib kelmaysiz dedilar. Yo'q, men musulmonlarni bozorda salom berishga o'rgataman. Shunda baraka kiradi bozorga dedilar. Qani endi bozorda hamma assalomu alaykum va alaykum g'od deb o'tib ketaveradi. O'zbekni bolasi musulmon. Bu qanaqa gap bu? Mana hatto masjiddagilar, yigitlar, to'g'risini aytinglar, salom berasizlar. Taniganga ham, tanimaganga ham salom berdilar Rasululloh. Indamay salom berma. Haligi bola o'zi kelishgan bola. Ko'zingizga shunaqa sovuq tuyuladi salomlashmagan odam. Mana shunday turib devorga o'xshab tursa bo'lmaydi-da odam. Shuning uchun salomni hammamiz joriy qilaylik. Ota-onamizga salom, Rasululloh uyga kir salom berib kirganlar, Oyisha onamizga assalomu alaykum. Salom berib, salomni hammamiz beraylik. Bu Qorakam aytardilar, Alloh rahmat qilsin, Abdulaziz Qorakam. Daraxtni mana olmalar pishib ketsa egilib ketadi-a. Uni mevasi ko'pda. Mevasi yo'q odam ham shu g'od deb turadi, mana shu tikka o'zini katta olib. Shuni ichida hech narsa yo'q shuni. Ichida bir narsa bor odam juda ham tavozuli bo'ladi, yigitlar. Mana shu o'zingizni katta oldingizmi, o'ylangki ichingizda hech narsa yo'q. Bo'm-bo'sh. Shuning uchun mana bu narsani sizlardan iltimos, yoshlar, hammanglar bir-biringlarga mana chiqqanda ham kirganda ham tanishib olasizlar. Mana siz mana bu birinchi safdagi to'rtinchi saf tanimaysiz-a. Hozir salomlashib ketsangiz og'ayni bo'lib qolasiz. Bir ko'rganingizdan keyin shu birga Qur'onni xatmida turganmiz deb innamal mu'minuna ikhvatun aka-uka bo'lib qolasiz. Bu juda ham muhim masala. Buni olinglar, hozir biz xatm o'qishimizdan muhimroq narsa bu. Bilib qo'yinglar bu. Agar biz xatm o'qiyversak, u bir-birimizga xo'mrayversak, u xatmimizda fayz bo'lmaydi. Uni yaxshi bilib olinglar bu. Ba'zi bir odamlar bunga e'tibor qilmaydi-da, tezroq tapir-tupur o'qib ketaversam bo'ladi. Unda bo'lmaydi u. Sifat kerak bizga. Ikkinchi masala, hamma narsani odobi bor. Yana bitta menga ta'sir qilgan narsa, taomni ham odobi bor. Ayniqsa mana shu Ramazonda taomlanish odobini o'rganishimiz kerak azizlar. Taomni odobi mana ozroq yeyishlik va ehtiyot bo'lish kerak. Rasul sallam jamoatga keladiganlar sarimsoq piyoz yesanglar yaqinlashmanglar dedilar jamoatga. Hatto Abdulloh ibn Ummu Maktum ko'zlari ko'rdi, kechasi kela olmayman desa, yo'q, kelgin jamoatga, kelgin dedilar. Ijoza bermadilar baribir. Ko'zing ko'r bo'lsa ham kelgin dedilar. Lekin sarimsoq piyoz yeb kelgan kirmasin dedilar masjidga. Nega? 3-4 kun bo'ldi bir iftorda o'tirsak, bir akamiz subhanalloh. Bir nimaga qaymoq bor ekan, nimada? Pelada qaymoq, yarim unga choy quydilar. Xayr, mayli. ichiga ikkita novvat soldilar. Keyin qaynab turgan somsani uni ichiga sug'ordilar. La ilaha illalloh. O'shani yeb turdilarda, yeganlardan keyin bir baliq kelib qoldi. Uni ichida sarimsoq piyoz bor ekan. Uni ham yedilar. Shu bilan bir kekiruvdilar, bu xonadonda farishta qolmadi umuman. Farishta qolmadi bu xonada. Shunaqa ham ovqatlanadi musulmon. Osh qozon ham dabdala bo'ldi. Qaymoq, anaqa nima? Novvat, yog'li ovqat, yana u ichida sarimsoq, la ilaha illalloh. Shunaqa ham ovqat yedim odam. Bu sarimsoq piyoz qo'ymanglar anaqa iftorlarga. U hidi yomon bo'ladi. Mana kelayotganinglarda ham misvoqlar qilib kelinlarga aytinglar, biz uyda ahliga aytamiz. Naskiylarga atir sepib qo'ysin. Hozir sizlarni oyog'ingizdan tegib tez sajda qiladi. Yomon hid kelmaydi musulmondan. Farishtalar qochib ketadi. O'sha aytaman, o'sha xonadonda bitta farishta qolmadi. Hammasi bittaki masjidga kelib kirsalar, farishta farishta qolmaydi. Farishtalar Rasululloh taolob badbo'y narsani yomon ko'radi dedilar. Shuning uchun sal yeyishda ham e'tidol qilib, mo'tadillik bilan, keyin nima yeyotganini e'tibor qilib, xushbo'y bo'lib, mana tellisizlar yigitlar, yoshsizlar, atirlarni sepib, bu namozga misvoqlar qilib kelish kerak. Bu sunnat bu. Sizdan badbo'y. Yana uni ichidachi yana qiziq joy bor. U o'sha narsalarni yeb bo'lib chiqib, biz shomoqotganda sigaret ham chekib keldilar. Endi u kishini oldida o'tirishga yeting endi. Tamom bo'lasiz-da, bu qanday bu? Bu naqa bo'lmaydi musulmon odam. Musulmon odam Rasululloh vattib xushbo'yini yaxshi ko'rdilar. O'zlari xushbo'y edilar Rasululloh. Bitta bolani boshini silasalar xushbo'y bo'l. Lekin Oyisha onamiz xushbo'ylarini yana surardilar o'zlariga. Xushbo'y suringlar. Pokiza bo'l, dastirmonlarni har kuni yuvdiringlar kelinlarga. Nima qiladi endi yuvmadi? Bitta kelin dastirmonni yuvadi-da. Yuvib dastmollab ko'ynalaringlar toza kelganda bu yerda xushbo'y bo'lib tursin. Mana iloji bo'lsa men ko'p aytaman, men ko'rdim modellarni. Shu joy namozlarga yoningizda xushbo'y bo'lsa bunday surib qo'yinglar. O'zingiz mazza qilasiz. Subhanahu robbiyal aloh deganda peshonangiz tekkanda o'sha yerda xushbo'y kelib tursa juda rohat qilasiz. Xushbo'y bo'lish kerak. Rohat bu. U unaqa bo'lmaydi. Bu yerda bir yomon hidlar, ter hidlar bunaqalar bo'lmasin. Mana bularni ham bilishimiz kerak. Mana shularga amal qilishimiz kerak. Keyin yosh yigitlar, badavlat kishilar. Badavlat kishilar pulim bor deb birov-birovga qattiq gapiraveradi. Yo'q. Badavlat kishi haqiqiy aslzoda bo'lsa, o'zini kambag'aldek tutsin boyligi. Alloh yana ziyoda qiladi. Siz kambag'al odam oldida juda ham kamtar tuting o'zingizni, Alloh yana ziyoda qiladi. Ozgina bir narsaga ega bo'lib qolsangiz, hech kim mensimasa, u odam shu namozxonlarning ichida bor shunaqalar. Namoz o'qiydi, roza tutadi, hech kim mensimaydi. Rasululloh aytdilar, kibrli kishilar jannatga kirmaydi dedilar. Demak, foydangiz bo'lmaydi o'qiganingiz uchun. Shuning uchun kibr havoni tashab o'tib ketadigan dunyo. Yigitlar bilib qo'yinglar. Biz o'zimiz ham yoshligimizda shunaqa bo'lganmiz. Shunaqa bo'lmanglar deb aytyapmiz. Shu 40 ga kirguncha hamma narsani bilaman deb o'ylaysizlar-da, hech narsa bilmaysizlar. Bilmaysizlar. Biz ham shunaqa deb o'ylardik. Yosh otalarimiz bilar ekan. 40 dan keyin mana Rasululloh payg'ambar bo'lganliklari, bitta nimasi 40 dan keyin mukammal bo'ladi. Aql to'liq bo'ladi 40 dan. Ungacha shuncha kechiramiz xatolaringizni. Mana yoshlarga shuncha duoga turgin desa ham 2 sekundga chidamasdan yana turib ketaveradi. Chunki hali aqli to'liq bo'lmaganda eshitish qobiliyati yo'q. Mayli biz kechiraveramiz. Duoni qadriga yetsinchi, Allohdan so'rasinchi, bu yerda Allohning do'stlari bor. 2 minut Xudodan so'rab qolsangiz, siz yo'q. Assalomu alaykum va rahmatullohi deb o'tib chiqib ketadi ayaqa. Ko'rdingizmi? Bu yoshlik bu. Yoshlik beboshlik. Shuni yaxshi bo'lish kerak. Shuning uchun sizlarni yaxshi ko'ramiz, lekin bu agar baxtli bo'lasizlar, bizlarga mani gaplarimni bir o'ylab, bu mani gapim emas, shariatni ulamolarimiz mana shu bir o'ylab, tadabbur qilib, qorakam adab bo'lsa hamma yo yaxshi bo'ladi. Musulmonlar ham yana zo'r bo'lib ketadi agar adab bo'lsa, odob, axloq go'zal bo'lsa. U qo'pollik, so'kong'ichlik, o'zini katta hammasi nodonlikdan boshqa narsa emas. Hammasi vaqtinchalik. Hammasi imtihon. Mana shuni anglab yetsak, mana Qur'onda qorilar har oyatda shu oyatlarni o'qiyapti. Shuncha aytayapmanki, borganingizdan keyin Qur'oni Karimni bir bet bo'lsa ham tarjima tafsirlarini o'qib ko'ringlar. Mana kecha men quvvatim yetmadi. Shunaqa og'ir oyatlar o'tdiki, subhanalloh. Men sizlarga gapira olmay qoldim shunda. Juda ham Allohning eng mas'uliyatli oyatlarini nozil bo'lganini o'qidik. Shuning uchun Qur'onni bittagina faqat shu eshitib ketaversam bo'ldi emas, bunga amal qilishlik. Mana kecha qorilarga ham men nasihat qildim. O'qiganingizdan keyin mana bular amal qiladi. Bular amal qiladigan yigitlar. Alhamdulillah, bu qorilar amal qiladi. Shuning uchun ham mana alhamdulillah faiz bor, baraka bor. Ammo amal qilmasdan o'qiganni behuda bo'ladi. Shuning uchun duo qilaylik. Yo arhamar rohimin. Yo arhamar rohimin. Yo arhamar rohimin. Shu kechalarda mana rahmatlaring yog'ildi muttasil. Mag'firat kechasiga ertaga o'tamiz, gunohlarimizni o'zing kechirgin. Hammamizda ham ayb bor, ammo o'zing kechirguvchi G'afforsan, G'afurur Rahimsan. Va ayni paytda sendan so'raymizki, ayniqsa yoshlarimizga odob va axloq, ota-onalarni oldida, kattalarni oldida salom berib, chiroyli bo'lib, badbo'y bo'lmasdan xushbo'y bo'lib, oilalaringizga ham xushbo'y bo'lib, ayollaringizga ham shirin gaplar. Yigitlar, birortangiz xotiningizga duo qilmanglar Ramazonda, ya astag'firulloh. Yaxshi gaplarni gapirib, ular xursand bo'lib qolsin, shu Ramazonda mani erim axloqiy jihatdan zo'r bo'lib qolsin deb duo qilsa, ishingiz ham yurib ketadi, ishlaringiz ham yurishib ketsin. Oilalarimiz tinch bo'lsin. Yana xatimdan keyin duo qilamiz. Alloh taolo mana shu Ramazonni hammamizga manfaatli qilib, onadan yangi tug'ilgandek chiqishimizni nasib qilsin. Va sallallohu ta'ala xayr qilsin.